اور وہ ایک جنگ جاری رکھ دیں صحابہ تے اہل بیت دے درمیان تاکہ امت پھٹی رہے ٹٹی رہے. یہ جی حدیث بیان پہ کرنا ہے اس کی روایت کیا کیتی ہے بولو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کیڑی کتاب ہے سیاستہ دی مسلم شریف ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی ہیں کہ میں دیکھیا حضور علیہ السلام کالی کملی اور تے بیٹھے ہوئے ہیں کالی کملی اور تے بیٹھے ہیں تے میرے محبوب میرے آقا دی بارگاہ اچ دوڑ دے حسن مجتبی آ گئے. حضور نے فجاء الحسن فادخله حسن مجتبی آئے تے حضور علیہ السلام نے حضرت حسن نو چاہتے نا اس کملی دے وچ پا لیا فجاء الحسین فادخله اس تو بعد حضرت امام حسین آئے معصوم بچے شہزادے آئے حضرت حسین آئے فادخله تو حضرت حسین نو بھی چاہتے اس کملی دے وچ پا لیا. ثم جاءت فاطمہ اس تو بعد سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا آئیاں فادخلها حضرت فاطمہ نو بھی اس کملی دے وچ لکا لیا وچ پا لیا. ثم جاء علی اس تو بعد حضرت مولا علی شیر خدا آئے فادخله حضرت علی المرتضی نو بھی اس کملی دے وچ لکا لیا. آپ بہ گئے کملی نو اس طرح کھلار لیا علی فاطمہ حسن تے حسین انہاں چاراں نو اس کملی وچ لکا لیا تے کملی ایک داخل کرتے ہاتھ چال ہے تے اس کتاب قرآن مجید دی آیت فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے اہل بیت اللہ نے پلیدی تواڈے کول دور کر دتی ہے تے تہانو طہارت تے پانی نال نہا دتا ہے. اور ایک حدیث چاہندا ہے عرض کیتا میرے مولا اللہ و ہا اولا اہل بیتی نے مولا اے میرے اہل بیت جڑا انہاں دے نال محبت کرے تو انہاں دے نال محبت کر. یہ حدیث صحیح مسلم وچ آئی حضرت عائشہ روایت کیتی. یہ حدیث سیاستہ دی کتاب ترمذی شریف وچ حضرت انس نے روایت کیتی اور اس ترمذی شریف وچ یہ آندا ہے کہ 6 مہینے معمول ہے میرے آقا دا. اور یہ واقعہ بھی دساں کیویں جس ویلے حضرت سیدہ عالم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی ہو گئی کہ آپ نے مولا علی شیر خدا نو فرمایا کہ علی ہن کوئی گھر لے لو اپنا گھر لے لو تو اودے وچ رہو. سیدنا مولا علی شیر خدا ایک گھر خرید لیا تے اودے دھرمن لگ گئے. شادی تو بعد حضرت فاطمہ بھی ادھر چلی گئی اپنے گھر. وہ گھر تھوڑا جیا دور آئی. ہن دور دی کتنا آئی اے جتنا تہاڈا پنڈال ہے نا اے سارا ویکھ لو ذرا اے جڑا پنڈال ہے اس پنڈال جتنا تا سارا شہر مدینہ آئی اس ویلے شہر مدینہ اے جتنا تہاڈا اے پنڈال پیا نے اتنا تا سارا شہر مدینہ آئی اسے دے وچ سارے گھر آنو کتنا دور ہونا ہے نال تھوڑے جہے فاصلے تے گھر لے لیا مگر ہائی تا نیڑے مگر میرے آقا دی محبت سید عالم فاطمہ الزہرا دے نال ایو جی آئی بھئی او تھوڑا جا فاصلہ بھی میرے آقا نو گوارا نہ ہویا کیونکہ او صبح و شام ہر نماز نال او فاطمہ الزہرا نو سیدہ کائنات نو ویندے آ. اجے امام حسن امام حسین تا ہوئے نام پیدا نہ ہوئے او لما فاطمہ الزہرا نو ویندے آ. انہاں جو فرمایا نے فاطمہ تو بدعت منی میرے جگر دا ٹکڑا ہے جڑا میری فاطمہ نو تکلیف دے دے اودے نال مینوں تکلیف ہو گئی. ہن تھوڑا جا گھر دور ہو گیا اکھا تو اوچل ہو گئی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. تے میں بڑی ایک لطیف نفسیاتی گل تے سنانا تانوں کہ میرے آقا حضرت فاطمہ الزہرا دے کول گئے شہزادی دے کول تے چپ کر کے فرمایا بیٹی فاطمہ تیرا گھر میرے کول ذرا دور ہو گیا کہ میرے کو رہا نہیں جانا. یہ نہیں ہو سکتا کہ علی نو آت کہ میرے نیڑے کوئی گھر خرید لو یہ دور ہے نیڑے خرید لو. حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت علی شیر خدا نو گل کی تھی کہ بابا فرمانے میرے نیڑے گھر خرید لو. انہیں آخیا ہور گھر تو ہے کوئی نہ ایک انصاری صحابی آن انصاری صحابی انہوں دا گھر حضور علیہ السلام دے نام لگدا ہے قد نال قد آئے کونے نال کونا رلدا ہے انصاریاں دے گھر آن انہوں آخیا بھی تسی حضور علیہ السلام نو عرض کرو آقا بھی تسی اس صحابی نو آکھو چا بھی اس سارے نال اپنا گھر بٹا لے ایکو جڑے گھر ہیں اتوں ایک گھر سنجے دے تو سارا گھر وہ لے لے اسی اُدے آ جاساں حضرت سید عالم فاطمہ دوزارا حضور دے گھر آئیاں آقا بابا دی بارگاہ عرض کر دی حضور فلانے صحابی دا گھر تہاڈے نال لگدا ہے ہن تسی تے فرماؤ سارے نال گھر بٹا لے اسی دے آ جاساں قربان جاواں میرے آقا فرماندے نے فاطمہ دل تے میرا ای آدھا ہے بھائی آقا پر میں شرم آندی اس نوں میں کنے گل کراں ہائے ہائے تُسی ذرا اس کیفیت تے ڈوب کے سوچو نا بابا مصطفیٰ شہزادی فاطمہ آپس کنے پہ گل کرے میرا کو فرمایا میں نو حجاب آندا شرم آندی میں کنے گل کر اے گل چلدی چلدی کیویں اس صحابی کو پہنچ گئی اس نوں پہنچ گئی کہ آقا علیہ السلام دے دل دی اے کیفیت ہے تے او اس نوں جس نے خبر ملی او تو روندا دھاڑا ماردا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چا دے قدمہ تے ڈہ پیا خدا کے آقا تسی یہ کیویں گل فرمائی میں میری جان تے میرا سارا مال تو آیا اے ہوں صحابہ دا حال نہیں دیکھ ہندو آتے بیر دی کیفیت ہندو صحابہ اکرام دی کیفیت حضور میرا سب کچھ میرا جیون مرن میرا مال اے حجرے سب تو آ دیں آقا تسی ایک گھر دی گل کر دیو حضرت فاطمہ واسطے میں سارے گھر لٹا دیو جیڑا گھر انہوں نے پسند ہے وہ لے لیں آقا علیہ السلام نے فرمایا صدق تا تو سچ آخے گھر بٹا لیا حضرت فاطمہ تو زارا نال والے گھر چ آ گئی ہاں کتاباں دے وچ آندا ہے حدیث تے سیرت دی کتب دے وچ آندا ہے کہ اس دے وچ ایک روشن دان تے کھڑکی رکھ لئی پھر آقا علیہ السلام ہائے 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 کھڑکی رکھ لئی روشن دان کھڑکی کی رکھ لئی ہن حدیث پا کے جاندا ہے کہ اس کھڑکی چوں ہر ویلے جس ویلے جی بوجھے آ تے اداس ہو میرا آقا پھر کے جو جانتے ہیں حضرت فاطمہ نو بے دیا فاطمہ تو زارا نو بے دیا اے محبت دا عالم آئی میرے آقا دا انہوں نے اکٹھا کر لیا تے حدیث ہے کہ جی حدیث پہ پڑھنا ترمذی شریف دی اسے چاہتا ہے کہ وہ حتیم حضرت انس فرمانے کہ چھ مہینے معمول لیا جس لئے فاطمہ تو زارا اس گھرے چاہ گئی تے فجر دی نماز جس لئے حضور گھروں نکلنے آن نماز فجر دے وقت چھ مہینے معمول رہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا دے گھر دے سامنے ایک حدیث سے ترمذی شریف میں چاہتا ہے کہ پنجے دی پنجے نماز آتے ہر نماز دے وقت جس طرح گھروں نکلتے ہیں میرے آقا کہ حضرت فاطمہ الزہرا دے دروازے دے کو گزرتے ہیں دروازے تو گزرتے میرے آقا آواز یمرو پہ باب فاطمہ اذا خرج علی الصلاۃ قریبا من ستۃ اشہر یقول الصلاۃ اہل البیت ہر نماز سے جیسے نکلنا دروازے سے گزرتے آدیان اہل بیت نماز دا وقت ہو گیا ابو قرآن دی آیت پر دیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت یہ کیفیت ہے اسی طرح حدیث پاک ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں ابو سعید خدری حضور کے صحابی ہیں اور روایت کر دیں وہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدہی لا یبغضنا اہل البیت احدا الا ادخلہ اللہ النار اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے جرا میری اہل بیت کے نال بغض رکھتی خدا کی قدرت کی قسم وہ دوزخ میں جا سکتا اور ترمذی شریف ہے جدی حدیث ابن عباس تو روایت ہے عبداللہ ابن عباس فرماندے آقا نے فرمایا کہ احبونی لحب اللہ وحبو اہل بیتی لحبی لوگو میرے نال محبت کرو اللہ دی محبت دی خاطر کہ میری اہل بیت نال محبت کرو میری محبت دی خاطر یہ اہل بیت اطہار دی کیفیت یعنی صحابہ کرام نے بیان کی تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت امام حسین ان سارے کیفیت نو بیان کر دیا آپ نے فرمایا کہ اسبتکم علی الصراط، یہ حضرت مولا علی شیر خدا دی روایت ہے، وہ فرمان دے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاہل بیتی ولی اصحابی، فرمایا قیامت والے دن پل صراط تے جس ویلے تسی ترسو تے پل صراط تے چلن ویلے قدم انہاں مسلماناں دے مضبوط رہتے اور وہ پھسل تے دو دخش کدی گیر نہ سکتے اور پل صراط تے کامیابی نال گزر جاتے جنہاں دی پختہ محبت میری اہل بیت دے نال بھی ہو سی تے میرے صحابہ دے نال بھی ہو سی، جنہاں دا ایک ہاتھ اہل بیت دے دامن تے ہو سی ایک ہاتھ صحابہ کرام کے دامن سے ہو سی، فرمایا خدا کی عزت کی قسم وہ پل صراط تو بجتے ہوئے گزر جا سکتے، آؤ یہ عقیدہ رکھو اس نسبت نہ الگ بڑھو تو پھر اللہ کے اللہ کے رسول کے فیض کے لطف و کرم کے نال مستنیر ہو جاؤ دن، چونکہ مولا علی شیر خدا کی مناسبت نہ لے میں اس واسطے چاہیا کہ میں جی گل ہے زیادہ حصہ مولا علی شیر خدا کی نظر کرا چونکہ انہوں کی مناسبت نہ دن مقرر آئی، مگر جرا بیان کر سا اور صحابہ کرام کے حوالے کے نال بیان کر سا، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک وچ آقا علیہ السلام فرماندے اے علی، اے بخاری شریف دی حدیث ہے اور مسلم شریف دی حدیث ہے، اہل سنت دی سیاستا دی سب تو بڑیاں ٹاپ دی دو کتاباں بخاری تے مسلم متفق علیہ حضرت براء بن عازب راوی ہیں، فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال لعلی انت منی وانا منک یا علی، اے علی تو میرے چوں ہے تے میں تیرے وچوں ہوں، گل سمجھ آئی، علی تو میرے وچوں تے میں تیرے وچوں ہوں، اے ہن حضرت علی تو حضور وچوں ہوئے، حضور علی وچوں کیویں ہو گئے، حضرت علی تو حضور دے صحابی بھی ہوئے، حضور دے اہل بیت بھی ہوئے، میرے آقا دے داماد بھی ہوئے، سب کچھ ہویا، حضور دے فیض یافتہ ہوئے، حضور دا کرم ہویا، انہوں نے میرے آقا نے ولایت دا ایمان بنایا اور قیامت تک کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی نقیب، کوئی ابدال، کوئی ولی ولایت دے اتنے فائز نہیں ہو سکتا جس وقت تک صالحیت سے مولا علی شیر خدا ولایت کی مور نہ بات تصدیق کر دے، یہ مقام مولا علی شیر خدا نو تاجدار کائنات کے تصدق کے نال ملیا، میرے آقا کے فیض نال ملیا، تو علی محمد وچوں تو ہویا صلی اللہ علیہ وسلم، علی مصطفیٰ وچوں تا ہوئے، یہ گل سمجھ آنی ہے، لیکن فرمایا وانا من کا، اے علی تے میں تیرے وچوں ہوں، یہ کی میں گل ہوں، سنو یہ نقطہ سمجھاوا، یہ دو فلسفے میرے آقا نے بیان کر دیتے ہیں، ایک مصدریت اور ایک مظہریت، فرمایا انت منی علی تو میرے وچوں ہے، یہ مطلب ہے کہ تیرے ہر کمال دا مصدر میں، تیری ولایت دا مصدر میں، تیرے زہد و تقویٰ دا مصدر میں، مصدر آدھے جتھوں کوئی چیز پیدا ہوئے، جتھوں کوئی چیز نکلے، کہ بولو اے زمین ہے نا، زمین بچ کڑک نکلتی، کپا نکلی، پھٹی نکلی، پھل نکلیا، میوہ نکلیا، یہ زمین مصدر ہو گئی نا، زمین کی ہو گئی مصدر، وہ جتھوں کوئی شہ نکلے، وہ لفظ یاد رکھ لے، تو فرمایا علی تو میرے بچوں ہے، کہ مطلب تیری ولایت دا مصدر میں، تیری کرامت دا مصدر میں، تیری عظمت دا مصدر میں، تیرے تقوی دا مصدر میں، تیرے زہد و عبادت کا مصدر میں، تیرے بازو حیدری کا مصدر میں، قیامت تک دے ولیاں دی امامت کا مصدر میں، تیرا ہر کمال میرے وچوں، میں تیرا مصدر ہاں تے میں تیرے وچوں، اے شان مظہریت ہے، اے شان مظہریت ہے کہ علی میں تیرا مصدر ہاں کہ تو میرا مظہر ہے، تیرا ہر کمال میرے وچوں پیدا ہوا ہے، کہ جڑا مینوں ویکھنا چاہے وہ علی تینوں ویکھ لے، تو میری ذات دا آئینہ ہے، علی نو دیکھ رہے ہیں، اس مصطفیٰ نو دیکھ رہے ہیں، جس علی دا کمال تک رہا اس کمال مصطفیٰ نو دیکھ رہے ہیں، جس علی دا زور تک رہا اس مصطفیٰ دا زور دیکھ رہے ہیں، میری ذات دا مظہر تیری ذات ہے. آئینہ نہیں ہوتا آئینہ، جس تیرے آئینے چ دیکھ لیا انہوں میرا نور تے میرا مصدر نظر آ گیا، میرا حسن نظر آ گیا. تو مصطفیٰ مصدر علی ہے اور علی مظہر مصطفیٰ ہے، یہ معنی اس کا. اس واسطے فرمایا آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، چنانچہ حدیث پاک ہے کہ عمار بن یاسر روایت کر دیں